Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Poštovani slušalci, dobar dan. Barski carinici pronašli 250 kg kokaina vrijednog 12,5 miliona eura. G7 danas razgovara o ekonomiji, trgovini i energetici. Putin se sastaje sa Holandom, slijediće susreti sa Kamerunom i Merkel. Svjetski dan životne sredine protiče uz moto: podignite glas, a ne nivo mora. A u današnjoj emisiji podsjećamo na jedan od najdužih sudskih procesa u Crnoj Gori, još uvijek neriješen slučaj potonuća broda Mis Pat na kojem je stradalo 37 Roma.
Branilac okrivljenih Ismeta i Ramadana Balje, podgorički advokat Zdravko Begović, kaže za naš program da je loše vođena istraga od samog početka jedan od ključnih razloga dugog trajanja sudskog postupka u predmetu Mis Pat.
Članice grupe G7 su odaslale poruku Moskvi o mogućim novim sankcijama ukoliko izostane ruska saradnja na smirivanju krize u Ukrajini. Angela Merkel:
ako nema napretka po pitanjima koje treba riješiti, postoji mogućnost uvođenja treće faze sankcija i ta je opcija na stolu, jer ne možemo dozvoliti dalju destabilizaciju u Ukrajini.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Barski carinici pronašli su u rutinskoj kontroli 250 kg kokaina vrijednog više od 12,5 miliona eura. To je najveća količina zaplijenjene droge u Crnoj Gori. Droga je bila sakrivena u kontejneru koji je iz Ekvadora dopremio banane, a carinicima je bilo sumnjivo što su ustanovili da je drveni pod bio naknadno dorađivan. Kontejner je bio u tranzitu kroz Crnu Goru, a namijenjen firmi u Albaniji. Čujmo direktora uprave carina Vladana Jokovića.
Pripadnici uprave carina u Luci Bar su u kontejneru sa bananama koji je stigao iz Ekvadora bio namijenjen firmi u Albaniji otkrili rekordno veliku količinu od 250 kg kokaina. Uočeno je da se u podu kontejnera nalazi specijalno izrađen bunker sa posebno upakovana i sakrivena 223 pakovanja kokaina. Prema prvim mjerenjima radi se o količini od oko 250 kg kokaina, čija tržišna vrijednost po slobodnim procjenama iznosi više od 12,5 miliona eura. Pošiljalac robe je firma Vimt Corp iz Ekvadora, dok se kao primalac navodi firma Rapo Company iz Republike Albanije. Uprava carina obavijestila upravo policije, koja zajedno sa nadležnim tužiocem preduzima dalje mjere i radnje iz svoje nadležnosti.
U Crnoj Gori u posljednje 2,5 godine počinjeno 31 ubistvo, od kojih je do sada rasvjetljeno 26. Uprava policije je saopštila da je od početka ove godine u Crnoj Gori počinjeno 6 ubistava, od čega je za sada rasvjetljeno 4. Navodi se i da je stopa kriminaliteta u našoj državi 9,5, što je jedna od najnižih u Europi. Stečajna uprava Solane Bajo Sekulić objavila je danas novi tender za prodaju imovine preduzeća po početnoj cijeni od 190 miliona eura. Na prodaji je nepokretna i pokretna imovina na površini od oko 14,5 miliona kvadrata. Do sada je bezuspješno raspisivano 9 oglasa za prodaju, a na novom tenderu cijena je 5 miliona eura niža nego na prethodnom. Crnogorski bankarski sektor je u prošloj godini bio stabilan, solventan i likvidan, ali je i dalje visoko učešće nekvalitetnih kredita, saopštio je viceguverner Centralne banke Nikola Fabris. Učešće nekvalitetnih kredita trenutno iznosi oko 17% ili oko 450 miliona eura.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Drugog dana samita lidera G7 grupe industrijski najrazvijenijih zemalja svijeta razgovara se o globalnoj ekonomiji i trgovini, energetici, sigurnosti i klimatskim promjenama. Prvog dana u središtu pažnje je bila kriza u Ukrajini, pa je Vladimir Putin još jednom upozoren da mora prestati s destabilizacijom Ukrajine ili će uslijediti nove sankcije. G7 se nada da će imati priliku za razgovore s Putinom tokom komemoracije savezničkog iskrcavanja u Normandiji 6. juna. Predsjednik Rusije Vladimir Putin će se sresti sa francuskim kolegom François Hollandom, koji je jedan od najoštrijih kritičara ruske aneksije ukrajinskog Krima i upletenosti u događaje na istoku Ukrajine. Najavljeno je i da će se Putin sresti sa britanskim premijerom Davidom Cameronom i njemačkom kancelarkom Angelom Merkel. Uoči puta za Francusku, Putin je izjavio i da neće izbjegavati razgovor sa novoizabranim predsjednikom Ukrajine Petrom Porošenkom. Ruski premijer Dmitrij Medvedev je kritikovao saopštenje lidera G7 u kojem se kaže kako je neprihvatljivo uplitanje Rusije u unutrašnje pitanje Ukrajine koja je suverena država. Na sjednici vlade je to saopštenje on nazvao cinizmom bez granica. Navode Kijeva da nema ukrajinskih izbjeglica u Rusiji, on je označio kao laž te rekao da oko 3000 ljudi stiže samo u Rostovsku oblast svaki dan. Proruski militanti napali su danas dvije ukrajinske kontrolne tačke u regiji Lugansk. Ima izvještaje koji govore o žrtvama na obje strane, ali tačan broj nije poznat, izjavio je Dmitro Timčuk, koordinator Ukrajinskog centra za vojne i političke studije. Timčuk je također dodao da je napadnut jedan vojni konvoj u Lugansku. Predsjednik Međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju, Teodor Meron, danas popodne će Savjetu bezbjednosti UN-a predstaviti šestomjesečni izvještaj Međunarodnog suda o ispunjenju strategije završetka njegovog rada. Ambasadorima UN-a će se obratiti i tužioci Serge Bramerc i Hasan Dželov.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Danas se obilježava Svjetski dan životne sredine koji su proglasile Ujedinjene nacije 1972. Ovogodišnji moto je podignite svoj glas, a ne nivo mora, kako bi se podržala akcija Ujedinjenih nacija koje su ovu godinu proglasile godinom razvoja malih ostrovskih država. Svjetski dan zaštite životne sredine obilježava se i u ekološkoj državi Crnoj Gori, koja je, iako je tu odrednicu ugradila Ustav prije više od dvije decenije, malo toga uradila da zaista takva i postane. Prilog Esada Krcića.
Ekološka država Crna Gora je još uvijek samo papirni pojam. Nastala je skupštinskom deklaracijom usvojenom 1991. godine na Žabljaku da bi godinu dana kasnije ta odrednica bila unešena i u Ustav. Međutim, ta grandiozna ideja se pretvorila u marketing koji čak nije eksploatisan ni za turističko brendiranje Crne Gore, već je skoro isključivo bio sredstvo u unutrašnjoj dnevnoj politici. Jedno od tumačenja ekološke države Crne Gore koje se zasniva na tezi da Crna Gora očuvanost životne sredine ne duguje uvođenju i striktnom poštovanju visokih ekoloških standarda, već industrijskoj zaostalosti koju je politička elita tokom 90-ih u vrijeme rata na području bivše SFRJ i teške ekonomske situacije zbog međunarodnih sankcija zapakovala u taj sada nažalost prilično istrošen naziv ekološka. Neko smatra ciničnim, ali bi se vjerovatno veći dio javnosti sa tim u potpunosti saglasio. Od trenutka proglašenja ekološke države Crne Gore jedino možemo biti zadovoljni usvajanjem zakona iz te oblasti, ali kada je u pitanju praktično rješavanje problema, nema razloga za zadovoljstvo, rekao je za naš program direktor Vladine agencije za zaštitu životne sredine Ervin Spahić.
Ne možemo reći da je stanje u Crnoj Gori kada je u pitanju zaštita životne sredine na visokom nivou. Crna Gora ima 5 ekoloških tačaka gdje mora naći način da se crne ekološke tačke otklone, ali kada je u pitanju generalno gledano kvalitet vazduha, zemlje i vode u Crnoj Gori, mi možemo biti zadovoljni, mada i tu imamo problem u određenim opštinama kao što su Nikšić, Ljevlja, pa Kočić i Podgorica.
Više od 20 godina podsjećamo na opredjeljenje Crne Gore da bude ekološka država i apelujemo na odgovorni odnos prema životnoj sredini, kaže direktorka Green Home-a Jelena Marojević. Sve to vrijeme podsjećamo na potrebu izdizanja zaštite životne sredine i očuvanja prirodnih resursa na značajno viši nivo, ali životne sredine se izgleda sjetimo samo na godišnjicu proglašenja ekološke države ili na Svjetski dan zaštite životne sredine, kaže Marojević.
Svakako nije dobro za samu životnu sredinu i za Crnu Goru uopšte, jer Crna Gora je građani i prije svega donosioci odluka. Treba da shvate da je životna sredina resurs i da je prirodni resurs iskoristiv jedino na održiv način, ako želimo da ga koristimo na duže staze. Svako drugačije neodrživo upravljanje prirodnim resursima stvari dovode do njegove potpune propasti, što na kraju ima posljedicu upravo onu kako niko ne želi da vidje, to su uglavnom ekonomske posljedice.
Pored onih najtežih crnih ekoloških tačaka kao što su podgorički kombinat aluminijuma ili termoelektrana Pljevlja, postoji i mnoštvo crnih tačaka na mikronivou. Direktorka Green Home-a Jelena Marojević kaže da je otpada toliko da ga je nemoguće ne vidjeti na sve strane, a to je i ono što turisti prvo ugledaju kada slete na podgorički ili tivatski aerodrom.
Druga stvar jako bitna, to su nelegalne aktivnosti koje se dešavaju kako u oblasti šumarstva, to je prije svega nelegalna sječa šuma, pa čak i na teritoriji glavnog grada u nekim parkovima gradskim, što je negdje i apsurd u čitavoj toj situaciji. Zatim nelegalna eksploatacija pijeska i šljunka, s druge strane i prekomjerna eksploatacija možda i na nekim koncesijima koje su dozvoljene. I što se tiče obale, to je nelegalna gradnja i već prilično devastirana obala, otpadne vode, apsolutno veliki problem i još uvijek Ne samo što je to veliki problem, to je jako skupo pitanje. Zahtjeva se jako velika sredstva u narednom periodu.
Sanacija ekoloških crnih tačaka zahtjeva velika sredstva, a to je predmet pregovora sa Svjetskom bankom, kaže direktor Agencije za zaštitu životne sredine Ervin Spahić, koji dodaje da je važan aspekt problema i u svijesti i savjesti svih građana. Rješenje treba tražiti u kombinaciji edukacije i strožije kaznene politike, kaže Spahić.
Pokušavamo sve da edukaciju od vrtića pa nadalje tu svijest kod građana razvijemo. Nismo ni u tom dijelu zadovoljni, mi imamo preko 270 divljih deponija i sve i kada uspijete da otklonite smeće sa te deponije, već da vam se ponovo tu pojavi smeće, što znači da i kaznena politika u Crnoj Gori nije na nivou kako bi trebala da bude, da bude daleko oštrija i mislim da uz edukaciju stanovništva, uz kaznenu politiku, da možemo doći do jednog zadovoljavajućeg nivoa, uz kaznenu novac koji nam je potreban da te crne ekološke tačke i otklonimo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Povodom Svjetskog dana zaštite životne sredine, Lela Šćepanović nam šalje anketu u kojoj je pitala Podgoričane da li su građani ekološke države dovoljno ekološki osviješteni i poklanjamo li dovoljno pažnje zaštiti svoje prirodne baštine.
Danas je dan zaštite životne sredine. Da li smo ekološki osviješteni?
Ne verujem puno da su osviješteni, s obzirom da vidimo smeće svuda oko nas. Pogledajte samo reku Morač. Onda je ono užasno, kroz grad. Niko ne gleda dečiji parkovi. Prvo od roditelja krenimo koji bacaju pikavce tačno tamo gde im se deca igraju. Koje ono pričaju o ekologiji, daleko smo, ja mislim, grozno. Neki se kontejneri ne koriste, neki su i polomljeni. Sve kese polete i onda umjesto eto, novogodišnjih ukrasa imamo kese po drveću, tako da je stvarno grozno.
Pa narod takav i kontejner imaju poklopac, nije svijest stanovnika još dovoljno razvijena i to.
Otpad pored vas na klupi.
To nije moj otpad.
Da li smo dovoljno ekološki osviješteni?
Ne. Pa zato što sam bio skoro u Francuskoj i vidio te parkove i kulturu bacanja otpadaka i dosta smo, možda kultura ta gradska, ljudi ili ne znam u čemu se radili, trebamo još doći, pogotovo ljeti, onda su već i zaraze, bakterije, to se stvaraju više i kroz vazduh i ovo kako ide, to je baš bezvezno. Od 1 do 10, 5. Ali u globalu veliki je postotak koji nisu osviješeni za očuvanje životne sredine i prirode.
Danas je dan zaštite životne sredine. Da li smo ekološki osviješeni? Da li je građanin u Crnoj Gori naučen da čuva životnu sredinu?
Pa nažalost ne mogu potvrdno odgovoriti. Mislim da još uvijek to nije nivo na ko bi trebalo da bude. Ali pomaka u svakom slučaju se vidi.
Nedovoljno, na primjer, korita rijeka, potoka je to dosta. Ono, mada sad vidim masline sam trenutno i tamo vidim radili su, sačistili su potoku, no, ali nije često da bi to moglo da bude još češće. I to.
U svakom slučaju mislim da je mnogo bitnije da se ne odlaže pored kontejnera nego u kontejnera.
Koliko smo ekološki osvješćeni?
Znate šta bi rekli? Rekli bi da smo i dalje nazadni, ali kažem, nekome je sve to strano, nekome je lakše da ostavi pored lifta smeće nego da ga čak iznese do kontejnera. Još se kod nas to slabo razvija. Svi to neko i ko dođe u naš grad da kaže ovo je ta ekološka država, još je svi slabo razvijena. Ali ipak ja kažem, ako mi nismo, učimo djecu da znaju.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Gotovo 15 godina nakon potonuća broda Miss Pat u crnogorskim vodama i pogibije 37 Roma, porodice nastradalih još čekaju pravdu i kaznu za one koji su njihove najbliže odveli u smrt. Istraga je trajala pune 4 godine. Optužnica je podizana 2 puta uz prebacivanje predmeta iz jednog suda u drugi, a pojedini okrivljeni i svjedoci su do danas ostali nedostupni. Nazire li se kraj jednom od najdužih sudskih procesa u istoriji crnogorskog pravosuđa? Odgovor je potražio Predrag Tomović.
Tragedija u kojoj je prema zvaničnim podacima poginulo 37 Roma, dok se desetine i dalje vode kao nestale, kada je u crnogorskim vodama potonuo brod Mis Pat, dogodila se 16. avgusta 1999. godine. Zbog potapanja broda Mis Pat kao teškog krivičnog djela protiv opšte sigurnosti, okrivljeni su Agim Gaši, Ismet Balja, Ramadan Balja, Bajera Maljoku, Joko Nikaljević, Saša Borata, Goran Đuričković i Refik Hodžić. Oni su optuženi da su raseljenim Romima sa Kosova obećali tada prevoz do Italije uz novčanu naknadu. Iako je Mis Pat bio registrovan za prevoz 6 osoba i 2 člana posade, te noći 16. avgusta 1999. na brod je ukrcano 70 osoba. Nakon nekoliko sati plovidbe, čamac kojim je upravljao Hodžić se prevrnuo, a u brodolomu je poginulo 37 osoba, od kojih je 13 identifikovano, dok se ostali vode kao nestali. Slučaj Mis Pat ponovo je zaokupio pažnju domaće javnosti, budući da je ovih dana pred krivičnim vijećem sudije Predraga Tabaša održano još jedno ročište. Branila se okrivljeni Hismeta i Ramadana Balje, podgorički advokat Zdravko Begović, kaže za naš program da je loše vođena istraga od samog početka jedan od ključnih razloga dugog trajanja sudskog postupka u predmetu Mis Pat.
Istraga do te mjere nesavršeno vođena, čak nisu saslušavani ni lica romske nacionalnosti uz prisustvo tumača, nego im to nije ni predočeno, da je veliki broj lica romske populacije koji su bili ili svjedoci ili svjedoci oštećeni raseljen po Evropi i po svijetu, da im se vrlo teško moglo ući u trag, da je u jednom periodu tog postupka osnovno tužilaštvo odlučilo da taj predmet prebaci u nadležnost višeg tužilaštva, da su se za vrijeme suđenja pred višim sudom Podgorice u tom predmetu izmijenili nekoliko predsjednika vijeća, sve uticalo da se stvori jedna vrlo neprijatna situacija, da neko namjerno i sa razlogom pokušava da odloži završetak tog postupka i da eventualne krivce toga praktično ne dovede pred lice pravde, odnosno pred sud pravde.
Zoran Vujičić iz Građanske alijanse, koja godinama prati cijeli slučaj, kaže da je katastrofalno za jedan pravosudni sistem i državu da u ovakvom predmetu još nema prvostepenu presudu. Za Vujičića nema dileme da se odugovlačenjem cijelog postupka štiti neko od okrivljenih ili da država želi da zataška tragediju.
Znači, ako uzmem u obzir da je od momenta nesreće do pokretanja sudskog spora prošlo najmanje 4 godine, odnosno 4 godine, da je istraga trajala. Nakon toga bukvalno došlo do preinačenja optužnog akta, a onda nakon toga opet promijenjena optužnica, pa je nakon toga promijenjen sudija. Sve stvari su išli ka tome da se suđenje što više i više odlaže. Sve činjenice ukazuju ili da se neko štiti u ovom postupku ili da država želi da na ovaj način zataška ogromnu tragediju. Naprosto u 21. vijeku proces da traje 15 godina i da nema ne pravosnažne presude, nego presude u prvom stepenu je katastrofalno.
Izvršna direktorica Instituta socijalne inkluzije i Egipćanka Biljana Alković apeluje na crnogorsko pravosuđe da konačno stavi tačku na sudski proces i donese odluku koja će koliko toliko značiti satisfakciju za porodice poginulih i nestalih.
Smatram da slučaj treba da bude okončan kako bi se zadovoljile porodice tih žrtava i da mislim da je zaista već vrijeme nakon toliko godina da se taj slučaj okonča. Jer postavlja se pitanje šta je tu problem, da li je problem zato što su u pitanju Romi i Egipćani, nikoga ne interesuje to, ili je nešto drugo u pitanju. Ako govorimo da je pravda jednaka za sve, onda smatram da zaista treba i ovaj slučaj da se okonči nakon.
Pravna istorija ovog predmeta, kako smo čuli, veoma je indikativna. Naime, predmet se na početku nalazio kod osnovnog tužioca u Baru, koji je 31. avgusta 1999. godine podnio zahtjev za provođenje istrage, a optužnica je podignuta u oktobru iste godine. No do 25. decembra 2002. nije zakazivan glavni pretres. Predmet je 2004. godine, nakon prekvalifikacije optužbe, preuzeo viši tužilac u Podgorici. Optužnica je podignuta 2006. godine, a suđenje u prvom stepenu i nakon 15 godina od tragedije i dalje traje. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Najava uvođenja fiskalnih kasa taksi vozila izazvala je negodovanje njihovih vlasnika. Prvo taksi udruženje sa sindikalnim statusom pri Uniji slobodnih sindikata obratilo se nadležnima sa zahtjevom da odustanu od fiskalizacije i omoguće dosadašnji paušalni način oporezivanja taksi usluga. Prilog Olivere Nikolić.
Predstavnici sindikata jednog od podgoričkih taksi udruženja tvrde da država namjerava uskoro da uvede fiskalne kase u taksi vozila, što, kako navode, za njih nije rentabilno i ugrožava egzistenciju nekoliko hiljada taksista. Vlatko Ražnatović iz sindikata udruženja City Taxi.
Kad se sve to stavi na olovku, da je to ne izdrživo. Jer ja ću imati za neki 20% manji pazar od ovoga kojeg imam sad. Znači, direktno mi se iz džepa uzima onoliko od prilike koliko ja nosim kući. Mene se traži uvođenje fiskalne kase, nisam protiv toga da platim porez, ali želim ravnopravnost i jednakost. Ako neko može, ko zarađuje recimo 10 puta ili više, da plaća paušalno ili da ne plaća ništa.
Taksisti organizovani pri Uniji slobodnih sindikata danas su se zvanično obratili Poreskoj upravi, Ministarstvu financija i Ministarstvu saobraćaja. Traže prijem i da ostane sadašnji način paušalnog oporezivanja usluga koje pružaju. Predsjednik Unije slobodnih sindikata Srđan Keković.
Najbolji način oporezivanja u ovoj djelatnosti da to bude paušalno.
Kolege taksisti iz drugih udruženja koje smo anketirali nisu iznenađeni najavama u vezi sa novim nametima i različito gledaju na uvođenje fiskalnih kasa.
Malo više obaveza i gubljenje vremena, manje vremena za rad i to je to.
Nije su problem fiskalne kase, nego problem je cijena minimalna koja treba se odrediti da bude sve isto. U tome je problem. Fiskalne kase i mogu ako važe za sve. Znači, ako je pravilo za sve, nikakve probleme.
Anketirani građani smatraju da su taksi usluge u Podgorici povoljne, pa vjeruju da ima prostora za neznatno poskupljenje.
Taksi tako je dostupan bilo gdje da pođete van Podgorice, to su cijene par puta više, ovdje mi ovdje stvarno super. S te strane smo malo srećni, čini mi se.
Sad i do aerodroma, pa nije neka velika, 5-6 eura može da se. Čini mi se da može da je pristupačno svakom da ode ako ne može da koristi gradski saobraćaj.
Ja baš često koristim taksi, skoro svaki dan.
Iako je Podgorica među jeftinijim gradovima u Evropi mjereno cijenama taksi usluge, u udruženju City Taxi ne vide prostora za povećanje cijena. Vlatko Ražnatović iz pomenutog udruženja.
Ako bismo mi podigli cijene da bi namirili državu, odrazilo bi nam se na količinu usluga koje pružamo.
Olivera Nikolić, Radio Slobodna Evropa, Podgorica.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Čujmo i aktualnosti sa međunarodne scene. Grupa 7 najrazvijenijih država svijeta upozorila je Rusiju na mogućnost novih sankcija ako nastavi narušavati ukrajinski suverenitet. Iako Vladimir Putin nije pozvan na summit G7, on će se susresti sa nekima od njegovih lidera, ali ne i američkim predsjednikom Barackom Obamom. Lideri G7 danas nastavljaju razgovore, a na dnevnom redu je ekonomski rast, klimatske promjene i pitanja razvoja. Priredila Biljana Jovičević.
Iz Brisela je poručeno da su spremni da intenziviraju ciljane sankcije protiv Rusije koja će platiti cijenu ukoliko situacija u Ukrajini eskalira van kontrole. Najrazvijenije zemlje svijeta još jednom su ponovile. Ilegalna ruska aneksija Krima i akcije koje destabilizuju istok Ukrajine neprihvatljive su i moraju se zaustaviti. Te akcije krše fundamentalne principe međunarodnog prava i moraju zabrinjavati sve nacije, stoji u zajedničkom saopštenju. G7 traži od Rusije da priznaju rezultat nedavnih predsjedničkih izbora u Ukrajini, u potpunosti povuku svoje trupe sa granice i prekinu slati oružje militantima u Ukrajini. Nakon zajedničke radne večere, njemačka kancelarka Angela Merkel izjavila je da je zaključak da se ne može dozvoliti dalje pogoršanje situacije u Ukrajini, gdje je stanje posljednjih dana naglo pogoršano. Ako nema napretka po pitanjima koje treba riješiti, postoji mogućnost uvođenja treće faze sankcija i ta je opcija na stolu jer ne možemo dozvoliti dalju destabilizaciju Ukrajini. Valjda da zvuči uvjerljivije, to isto istim riječima ponovio i francuski predsjednik François Hollande.
Ako ne bude napretka u rješavanju ovih pitanja, tu je mogućnost sankcija, takozvana treća faza je na stolu, jer ne možemo da dozvolimo dalju destabilizaciju Ukrajine.
Njemačka kancelarka Angela Merkel rekla je da će do sastanka Europskog savjeta krajem juna još jednom na terenu biti provjereno ima li napretka. Summit G7 prvi je od eskalacije krize u Ukrajini i danas se nastavlja razgovorima o ekonomskom rastu, klimatskim promjenama i pitanjima daljeg razvoja. Rusija je prvobitno trebala da organizuje summit u Sočiju, ali je zbog ukrajinske krize i aneksije Crnomorskog poluostrva Krim planirani susret otkazan i organizovan u Briselu. U međuvremenu američki se predsjednik Barack Obama danas posebno sastaje sa François Hollandeom, kojem danas, dan uoči obilježavanja Dana D, iskrcavanja savezničkih snaga u Normandiji tokom Drugog svjetskog rata, u posjetu stiže i ruski predsjednik Vladimir Putin. Putin će također sutra prisustvovati 70. godišnjici važnog historijskog događaja i susrešće se u četiri oka s Angelom Merkel te britanskim premijerom Davidom Cameronom, ali ne i Barackom Obamom. Merkel je rekla da će Putin dobiti jasnu poruku zapadnih lidera. Jasno smo stavili do znanja tokom naših razgovora sa budućim ukrajinskim predsjednikom, ali ćemo to i učiniti tokom susreta sa predsjednikom Putinom na marginama komemoracije u Normandiji, da imamo zajedničku poruku, baš kao što je to G7 činio proteklih mjeseci. Uvijek smo imali usaglašenu poziciju u Ukrajini, a ta pozicija je da je sada važno da Rusija učini sve što je moguće sa svoje strane da bi se stabilizovala situacija i došlo do deeskalacije stanja u Ukrajini, kaže njemačka kancelarka. No sudeći po Putinovom intervju u francuskoj televiziji uoči dolaska, ruski predsjednik nema namjeru da prihvati kritiku Zapada. Putin za ukrajinsku krizu i dalje nedvojbeno drži odgovornim vlasti u Kijevu, koje su po njemu izvele oružani puč uz podršku Europske unije i Sjedinjenih Država. Ameriku je optužio da predvodi najagresivniju i najoštriju politiku u korist svojih interesa, kako je rekao, godinu za godinom. Dodao je da ruskih trupa praktično nema nigdje vani, a da se američke vojne baze nalaze na sve strane širom svijeta. Putin je potom dodao.
Problemi između država uvijek postoje, naročito između tako velikih kao što su Rusija i SAD. No, ja ipak ne mislim da moraju da budu dovedeni do nekih ekstremnih granica. To u svakom slučaju nije naš izbor. Spreman sam da komuniciram sa svim našim partnerima, uključujući i sa predsjednikom Obamom.
Biće to prvi Putinov susret sa liderima Zapada od ruske intervencije u Ukrajini, pa će osim sa liderima G7 biti na istom mjestu i sa novoizabranim predsjednikom Ukrajine Peterom Porošenko. Putin je za francusku televiziju rekao da nikoga od njih neće izbjegavati, ali da Porošenko, koji, kako je rekao, još nema krvi na svojim rukama, mora da bude ozbiljan oko dijaloga sa svim frakcijama na istoku Ukrajine.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I pred kraj minuti za kulturu. Tokom boravka u Sarajevu, svjetski poznati pijanista Ivo Pogorelić dao je intervju našem radiju. Za ovu emisiju izdvajamo maestrov odgovor na pitanje kako doživljava hiperprodukciju talenata, posebno posredstvom savremenih tehnologija.
Onaj koji se upušta u razgledanje takvih atrakcija, on gubi, troši svoje vrijeme, gubi ga u zalud i naprosto biva prikovan. Ja mislim da nije vrijedno trošiti vrijeme i razgovarati o tome, jer zna se, svatko zna da se vraća samo ono što je uloženo. Ono što nije uloženo se ne vraća, jer nema se od čega, nema se što vratiti. Dakle, vrijeme koje se ulaže, trud koji se ulaže, on se vraća. I vraća se onima koji su, opet moram to naglasiti, želim to naglasiti, koji su ispunjeni poštovanjem, poštovanjem prema autorima, poštovanjem prema instrumentu, poštovanjem prema svojoj profesiji i prema onome što se očekuje, što publika i slušatelji očekuju od umjetnika. Dakle, to je recept, a sve ovo drugo je prolazno i nije interesantno. Spomenuli ste YouTube, pa on prije nešto više od decenije nije postojao. Život se vodio. Djela koja su napisana, napisana su prije te epohe. Dakle, apsolutno ne može zamijeniti ništa izravni kontakt i iskustvo koje se doživljava u izravnoj situaciji. Ja pripadam onima koji smatraju da je snimljena muzika ograničenog kapaciteta. To je ipak konzerva. Da li ćete vi pojesti svježu ribu ili ćete vi pojesti tu istu ribu iz konzerve, različite stvari su. Mikrofon ne prima sve. Traka ne hvata sve. Ona hvata 40-50% i postoje trikovi, postoje načini. Dakle, akustika, poništava se i onda se dodaje akustika. Prema tome, ploča kako god dobro napravljena, ona nije ništa drugo nego konzerva. I imam u planu, jer smatram da je vrlo bitno da neke stvari kojima se bavim i koje ulažem trud i napor, da ih dokumentiram. Međutim, svjestan sam ograničenja i svjestan sam toga da dokumentirani materijal je zapravo vrlo ograničen po svom sadržaju.
Bio je to maestro Ivo Pogorelić. Još jednom vijest dana. Barski carinici pronašli su u rutinskoj kontroli 250 kg kokaina vrijednog više od 12,5 miliona eura. To je najveća količina zaplijenjene droge u Crnoj Gori. Droga je bila sakrivena u kontejneru koji je iz Ekvadora dopremio banane, a carnicima je bilo sumnjivo što su ustanovili da je drveni pod bio naknadno dorađivan. Kontejner je bio u tranzitu kroz Crnu Goru, a namijenjen je firmi u Albaniji. Hvala što ste i danas bili uz Radio Slobodna Evropa, poštovani slušaoci. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Jasna Vukićević.